Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, jaudon la tridecan de decembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La pandemio malebligis ancau la plenan occasigon de la tradizia iarfina Europa rencontigio de la Iunularo, arrangita de la Ecumena Comunumo de Tese, ci iare occasas facte nur gia unua parto, de hierau gis morgau, cun la partopreno de limigita nombro da geiunuloi, ciui de la urbo electita por la arangio, Torino, Italio, ciui aliai cun ligigias inter rete e la tuta mondo. Pro la limigoi estigitai de la pandemio, la fisica cesto de la Iunularo estas planita de la sepa gis la deca de Iulio por pregi cune cae travivi momento in de fratezzo. Alla la geiunuloi, al tiui cestantai en Torino, cae al tiui cun ligitai inter rete, Papo Francisco volis havigi, subscribitan de la stat secretario cardinalo Pietro Parolin, sian messagion por unuigi al ili per penso cae pregio. Fronte alla nuna periodo de maltranquilo, oni legas en la papa messaggio, multae sin demandas, ciunia planedo havas estontezon, ciun respondezon ni devas al preni, por certigi gian savogardon, cae igi la teron logebla, la geiunuloi demandas al si per la temo electita por la Europa rencontigio, ciel ni povas, hodiau farigi, meti istoi de unuezzo. La papo reliefigas la engagigion de la Iunularo. Vi, anstata uzedi ie defetismo, granda skeptichezzo au detrua criticado, cae forcuri el tiui demandoi, decidis al fronti ilin recte, serci cune, pregi, auscultante la parolon de Dio, por lasi che gilumigu la homa in situazioin pli complicain. Vi electis ne for rigardi el la homai suferoi cae ocul frapai crisoi de la momento, sed turni la rigardon al tiui realagioi per la credo. Se estas vere che ne mancas motivoi por angoro, ne mal pli vere estas che la spirito de Dio neniam cesas activi cae estigi creanto in de fratezzo, solidarezzo cae unuezzo. Malfermante vin alla cesto della resurrectinta Cristo, lasante che li unuigu via in coroin, vi preparigias por esti unu el ili. Alla Sancta Spirito la Papo petas beni la geiunuloin de Tese, la catolicoin, la ortodoxuloin, cae la protestantoin, ciui arigias en medito cae pregiado dum la Europa rencontigio, confidante ilin alla protecto della Virgulina Maria, porche ili daure estu fidindai pilgrimantoi, quien ain la Signoro gvidas ilin. Malgrau la limigita partopreno, la Europa rencontigio de Tese proponas forta in momentoin. Hodiau post tagmese, en la Cattedralo de Torino, la urba chef episcopo Cesare Nossiglia, cune cun frère Alois, prioro de Tese, gvidis la meditoin cae la pregiadon fronte alla morto tuco, la tuco de linaggio, chiun oni tradizie consideras la tuco per chiu oni covris la corpon de Iesuo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Morgau vendredon la 31 de decembro en la Vaticana Basilico li celebros la unua in vespera in pregioin de la soleno de Maria Sanctega di Patrino, cun posta el montro de la Sanctega Sacramento la tradizia canto de Tedeumo, danco por la fino de la civil calendara iaro, cae la Eucaristia beno. Post morgau sabaton, unuan de januaro, ancorau en la Vaticana Basilico, Francisco celebros la tagan meson de la soleno de Maria Sanctega di Patrino. En la unua tago de la iaro, solenigios ancau la quindecquina monda tago de la pazzo. Ni daurigas per aliai informoi. Vatican Urbo. La sculptaggio Angeloi sen scii pritio estis inaugurita de Papo Francisco en 2019. Gin realigis la canada artisto Timothy Schmalz, cae gi inspirigas el versiclo 2 de la 13 capitro de la lettero al Hebreoi. Ne forgesu gastamon al neconatoi, char per tio iui gastigis angeloin ne sciante. Citiu monumento alla migrantoi staras en Plazzo Sancta Petro in Vaticano. Allegi oni jus aldonis tabuleton cun quo ro codo au rapid responda codo, quiu ebligas alla visitantoi consulti la interretan pagiaron, quie trovi clarigoin cae aldonain textoin. Ili helpas coni pli bone la artagion, gian historion cae celon, cae sam tempe pli profundigi, per la instruoi de Papo Francisco, la realagion de migrantoi cae rifugintoi. Fatimo, post interrompo pro la pandemio, estos decacvar la landoi al cioi oni alportos dum 2022 la unuan bildon de la pilgrimanta Virgulino de Fatimo, landoi de Europo, Asio cae Americo. Sculptita lau la indicoi de fratino Lucia, uno el la pastistetoi al cioi aperis la di patrino en Fatimo, la unua pilgrimanta bildo de nia signorino ecde 1900 1947 cae dum pli ol duona iarcento estis en 64 landoi, en quelcae plurfoie. Poste la direzio de la pilgrim loco taxis opportune ne realigi aliein voyagioin, escepte de tiui dum extraordinarai eventoi. Anstataue estis faritai 13 aliei exempleroi de la originala bildo. Romo cun la iarfino aperas la bilanzoi pri diversai demandoi de la finigianta iaro. La iara dossiero de Informa Genteio Fides rapportas pri 22 misiistoi murditai en la tuta mondo dum la iaro. Ili, oni legas en la rapporto, ne reliefigis pro sensatiai faroi autascoi. Ili simple donis credo ateston en situazioi de perforto, morala cae media acigio, mortigitai en siai comunumoi, torturitai, forcaptitai de crimuloi serciantai ne existantain tresoroin au altiritai de facilai elacetoi au por silentigi genain vocioin. Alia iarfina rapporto estas tiu de Save the Children, savula infanoin, internazia ne profit cela organizajo kiu activas favore al suferantai infanoi. En sia documento gi listigas 7 defioin kiuin la infanaro devos alfronti dum la nova iaro. La unua defio estas la nutrada criso, venontiare riscas morti 2 milionoi da infanoi malpli ol 15 iaragiai. La aliai defioi estas la climata criso, malsato, manco de educado, conflictoi cae trud varbado por armitai gruppoi, amasa migrado pro milito, malricezzo cae naturai catastrofoi, cae fine la infana mortiveblezzo. Pro la pandemio, granda estas la eblezzo che venontiare gire crescos por la unua foio de post iardecoi. Caregai gefratoi, finigas nia lasta el sendo in Esperanto por la iaro 2021. Ni desiras esprime al vi dankemon pro via ausculto dum la iaro. La saman dankemon ni esprimas al Bruno Masala cae Mike Leon, kiui prisorgas la interretan pagiaron cun la archivo de niai el sendoi. Al ciui ni desiras cion bonan dum la nova iaro, che gi estu prospera. Gis la reaudo venontan dimancion la 2 de januaro 2022. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.